Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači, od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava vás dnes zdraví Eva Panošová a její host, doktorka Eva Krejčí ze Zdravotního ústavu Ostrava. Pěkné dopoledne, paní doktorko.
Pěkné dopoledne.
A naším dnešním tématem, jak už jsme avizovali, jsou antibiotika. Já ale, než se začnu ptát, jestli opravdu antibiotika jsou jedním z největších vynálezů vůbec medicíny, nejprve, kdybyste nám stručně představila vaše pracoviště, protože ono je svým způsobem výjimečné, a to v rámci celé České republiky.
Pracuji na Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě na oddělení bakteriologie a mykologie a jeho součástí je právě antibiotické středisko. Laboratoře jsou vlastně relativně veliké, protože pracují pro 4 nemocnice, konkrétně pro fakultní nemocnici, městskou nemocnici, nemocnici Havířov a Karvinskou hornickou nemocnici a zpracovávají i vzorky z terénu, to znamená od praktických lékařů, takže jsme opravdu veliká laboratoř a v podstatě v rámci České republiky asi taková anomálie. Tak velké laboratoře.
A teď pojďme k tomu objevu medicíny. To už jsme se učili i na základní škole, že antibiotika patří k největším objevům. Na co tedy všechno zabírají a proč patří k největším objevům medicíny?
Možná k největším objevům patří, protože v podstatě jsou to asi taková skoro jediná kauzální léčiva, kdy opravdu působí cíleně na původce infekce, pokud je odhalen. Působí pouze na bakterie, protože vlastně jejich účinek postihuje pouze bakteriální buňku, to znamená na virová onemocnění nepůsobí, protože viry jsou nebuněčné organismy a není možno prostě antibiotiky léčit virová onemocnění.
Ale stává se, že někdy dochází k chybám a lidem jsou předepisována antibiotika i na virová onemocnění. Proč vlastně při těch virových onemocněních nejsou účinná?
Protože viry nemají buňku, jsou to nebuněčné organismy, takže vlastně antibiotika většinou zasahují na buněčnou stěnu nebo na plazmatickou membránu nebo na syntézu proteinů důležitých pro buňku. Takže v podstatě, když jsou nebuněčné, tak tato antibiotika jsou neúčinná. Existují látky, které vlastně postihují viry, virostatika nebo antivirotika, a to jsou zase speciální látky, které působí na jiném účinku. Jinak co se týče toho porovnávání, kdy teda antibiotika jsou použita i na virová onemocnění, někdy právě příznaky chorob mohou být podobné jak u virových onemocnění, tak bakteriálních. Takže z nějakého důvodu, kdy lékař si myslí, že opravdu je nutné možná uvažovat o bakteriální infekci, tak tedy použije antibiotika.
A já sice vím, že vy pracujete v laboratoři a s pacienty se přímo nestýkáte, ale určitě znáte případy, kdy lidé si na lékařích vymáhají v ordinacích antibiotika. Co byste jim třeba vzkázala na úvod?
Bohužel to tak někdy bývá a určitě bych ráda upozornila na to, že antibiotika jsou chemické látky, které opravdu i poškozují lidský organismus a nejsou jednoznačně benefitem a rozhodně nejsou benefitem, když se použijí u virových onemocnění. Existuje takzvaná teorie mikrobiomu, kterou třeba můžeme rozvést později, ale každý z nás vlastně je osídlen různými druhy bakterií, které jsou, řekněme, člověku přátelské a je dobře, že je máme jak na sliznicích, třeba dutiny ústní, v trávicím traktu, na kůži. Takže v podstatě při použití antibiotik si narušujeme tady ty přirozené mikrobiomy a nějakým způsobem se i oslabujeme imunitně a podobně. Takže pokud není třeba použít antibiotika, není potřeba vyžadovat na lékaři antibiotika.
A někdy se ale stane, že lékař vyhoví, přestože se jedná o virové onemocnění. To už je potom ale horší, když odborník.
Není to tak asi jednoznačně možno říct, protože někdy asi to rozhodnutí o tom, jestli se jedná o bakteriální nebo virovou infekci, není jednoduché. To virové onemocnění vlastně a bakteriální můžeme rozlišit podle nějakých parametrů zánětu, které případně lékař, typicky třeba CRP, pokud má možnost stanovovat u sebe v ordinaci, tak může na základě toho rozhodnout, zda se jedná spíše o bakteriální nebo spíše o virovou infekci. Případně existují testy pro přímo ordinace, třeba průkaz Streptococcus pyogenes, což je původce tonzilofaringitidy, zánětu hltanu, angíny, tak vlastně lze třeba takovým jednoduchým testem ověřit, zda je to vlastně původce toho onemocnění nebo není přímo v ordinaci. Problémem je, že bakteriální infekce prokazují se většinou kultivační vyšetřením, to znamená nějakým stěrem na kultivační tampon, který se teda potom, nebo transportní kultivační tampon, který se vlastně posílá do laboratoře, a předběžné vyšetření je známo nejdříve druhý den, to znamená pacient, když není v ordinaci, takže lékař někdy má omezenou možnost rozhodnout ten daný den, takže někdy je na zvážení prostě ta antibiotika třeba nepodá, rozhodne se vyčkat, a myslím si, že pacient, pokud důvěřuje svému lékaři, tak by měl respektovat jeho rozhodnutí.
Myslíte si, že toto je lepší než nasazení antibiotik a poté, dejme tomu, za den, za dva jejich vysazení?
Nasazení antibiotik a poté jejich vysazení je určitě vhodná strategie u závažných stavů, kdy víme, že hrozí opravdu pacientovi
ohrožuje
ho na životě. Přesně tak, ohrožuje ho na životě. Mm-hmm. To znamená, tam samozřejmě zahajujeme empirickou antibiotické léčbu vždy, ale vždycky klademe důraz na to, že je nutné odebrat před nasazením antibiotik klinický materiál na kultivaci, protože pokud se v úvozovkách netrefíme s těmi antibiotiky a nemáme žádná kultivační vyšetření, tak nejsme vlastně schopni potom tu léčbu nějak lépe doporučit, protože už vlastně do toho zasáhla antibiotika.
Paní doktorka Eva Krejčí je dnes mým hostem v lékárně Českého rozhlasu Ostrava. Hovoříme o jednom z největších objevů naší medicíny. Tím objevem jsou antibiotika a po písničce si řekneme, co vlastně obsahují a jak účinkují.
Posloucháte lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
A v lékárně dnes téma antibiotika s paní doktorkou Evou Krejčí ze Zdravotního ústavu Ostrava. Paní doktorko, před písničkou jsem slíbila, že řeknete, co antibiotika obsahují a jak účinkují.
Tak antibiotika byla objevena původně jako produkty buď plísní, mikromycet, typicky penicillium notatum, jako producent prvního antibiotika popsaného takto penicilinu, nebo jsou to produkty streptomycet, takže v podstatě tyto produkty, co byly potom použity, čištěny, a nějakým způsobem jsou to antibiotika, která jsou vznikem z toho produktu, té bakterie nebo té plísně. A potom jsou vlastně i antibiotika, která se dříve nazývala jako chemoterapeutika, dnes už moc ten název neužíváme, která vlastně vznikla chemicky. Takže obecně jsou to vlastně jakékoliv chemické látky, které jsou schopny vlastně nějakým způsobem buď poškozovat bakterie tak, že nerostou, nebo vyloženě zabíjet bakterie právě tím, že zasahují jejich cílové struktury, ať už jsou to nukleové kyseliny uvnitř buňky nebo buněčná stěna.
Začalo to všechno penicilínem. Mm-hmm. Je pravda, že pan Fleming objevil nějakou plíseň někde v nějaké místce?
Ano, traduje se to, doufám, že je to pravda, nebyla jsem u toho, nicméně v roce 1928 Alexander Fleming opravdu v rámci svých výzkumů si teda všiml, že na misce, Petriho misce, kde teda kultivoval i bakterie, se objevila plíseň a okolo té plísně se vlastně objevil takový okruh, kde žádné bakterie nerostly, to znamená, došlo mu, že tady ta plíseň musí produkovat nějakou látku, která zabraňuje růstu těch bakterií, a vlastně nějakým způsobem potom pracoval na tom, aby tady ten produkt získal, extrahoval. Nebylo to tak jednoduché izolovat přímo ten penicilin. Biochemici určitě mi vlastně s tím pomohli, aby nějakým způsobem ta látka byla, aby jsme byli schopni tu látku podávat třeba per os, to znamená ústy. Normálně, anebo intravenózně do žíly, ale abychom vlastně měli účinnou látku na nějaké infekce.
Používá se ještě dneska klasický penicilin?
Penicilin se používá a je právě velmi dobrým lékem na některé infekce. Právě jak jsme zmiňovali tu streptokokovou angínu, tak streptokoky si stále zachovávají velmi dobrou citlivost k penicilinu, takže určitě při nějaké streptokokové angíně je penicilin lékem volby stále.
Takže není to zastaralé?
Ne, určitě ne, a určitě je to nejlepší antibiotikum, má i vlastně nejméně nežádoucích účinků, respektive je vlastně možno ho dávkovat i ve vyšších dávkách bez problému. Stejně tak je streptokokus pneumonie, bakterie, která je původcem bakteriálního zánětu plic, tak stále tady tyto kmeny streptokokus pneumonie jsou dobře citlivé k penicilinu, takže penicilin je určitě vhodným lékem pro spoustu onemocnění způsobených streptokoky.
Ale ta škála přeci jenom je velmi účinná, dají se rozdělit antibiotika, dejme tomu, do několika skupin a popsat, jak nebo na co fungují jednotlivé druhy. Penicilin už jsme tedy
vlastně jsou to probrali. Různé chemické látky, takovou velkou rizikovou skupinou jsou takzvané beta-laktamy, kam právě patří i ten penicilin, která vlastně mají ve své chemické struktuře beta-laktamový kruh. Takže tam
co
jsou
to je?
Beta-laktamový kruh je prostě chemická.
chemická tak dobře, definice. Na co by nějakým to mělo lékař způsobem předepsat třeba pacientovi?
To právě je docela ne tak úplně jednoduché, protože vlastně vždycky musíme očekávat nějakou nebo znát původce infekce, protože když teda bych začala trošku z jiné strany, tak bakterie vlastně mají takzvanou přirozenou rezistenci k určitým antibiotikům. To znamená, my většinou potom vybíráme pro léčbu jenom antibiotika, která očekáváme, že můžou být citlivá. To znamená, většinou musíme už vědět, jaký bakteriální druh to je, abychom mohli odhadnout, na co bude ta bakterie citlivá. A my samozřejmě víme i prostě pro infekce dýchacích cest, pro infekce močových cest, jaké bakterie očekáváme, že budou působit problémy, jaké bakterie budou patogenní. A podle toho samozřejmě vybíráme antibiotika k testování, případně doporučujeme, protože víme třeba dopředu, jaká je zhruba citlivost rezistence u nás a jaké antibiotikum by bylo vhodné pro tu danou léčbu. Navíc antibiotika i se liší v možnostech průniku do různých tkání, to znamená pro některé infekce, když bude původcem streptokokus pyogenes, je vhodný penicilin, pro jiné infekce, když to bude třeba infekce kožní, tak je třeba lepší amoxicillin klavulanát, protože v podstatě některé prostě parametry toho antibiotika jednoho nebo druhého odpovídají tomu, v jakých případech je použito.
To znamená, že tady tyhle věci, o kterých jste teď hovořila, by lékař měl vzít v úvahu při volbě antibiotika u konkrétního pacienta.
Určitě.
Jakou máte zkušenost? Dělá to tak i každý praktický lékař, nebo asi by to měl dělat?
Určitě praktičtí lékaři moc dobře vědí, jaké bakterie případně působí bakteriální onemocnění a určitě se tady podle toho řídí. Když vlastně jsou na rozpacích, můžou kontaktovat naše antibiotické středisko, které vlastně může pomoct s tím, jaký materiál odebrat pro ověření, zda je to bakteriální infekce nebo ne, případně jaké antibiotikum empiricky zvolit. To znamená dopředu zvolit, že víme, že by na toho původce, kterého očekáváme, mělo být účinné. Takže
a dělají to i praktičtí lékaři často?
Někteří ano, někteří ne. Samozřejmě já se setkávám jenom s vzorky, které jsou vlastně zasílány k nám do laboratoře. Nemohu vědět, kolik antibiotik je vlastně předepsáno bez toho, že by třeba bylo uděláno nějaké kultivační vyšetření.
Ale pacient asi těžko do toho může nějakým způsobem zasáhnout, protože ani nedokáže posoudit
může
vlastně.
Možná
proč třeba úspěšnost léčby není taková, jak by si představoval?
Může třeba požadovat u lékaře, zda třeba neudělá nějaké kultivační vyšetření, nebo zeptat se ho, proč neudělá kultivační vyšetření cílené třeba při infekci močového měchýře, odběr moči na kultivaci, nebo při podezření na právě tu angínu zmiňovanou, tak výtěr z krku. Takže může samozřejmě nějakým způsobem se lékaře dotázat, jestli třeba proč mu vlastně nedělá takové vyšetření, dostane třeba z toho nějakou
tak
odpověď.
To je velmi důležitá informace, takže potenciální pacienti, pokud nejste spokojeni s třeba s účinností antibiotik, která vám lékař nasadil, tak žádejte kultivační vyšetření, případně se zeptejte, zda je možné udělat výtěr z krku. A
prostě podle místa infekce, protože samozřejmě vždycky doporučujeme udělat odběr klinického materiálu z místa infekce.
Dobře, takže odlehčíme teďka chvilkou hudby a po písničce si, dejme tomu, řekneme i o způsobu podání antibiotik. Stále sledujete Lékárnu s doktorkou Evou Krejčí. Hovoříme o věci zvané antibiotika. Tento název známe všichni velmi dobře. A od této chvíle už můžete telefonovat i své případné dotazy na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
59 611 22 66, to je naše telefonní číslo do studia Českého rozhlasu. Dnes můžete volat své dotazy paní doktorce Evě Krejčí ze Zdravotního ústavu Ostrava, která vám zodpoví dotazy na antibiotika. Paní doktorko, do jaké míry hraje roli při volbě antibiotiky i způsob podání?
Způsob podání v podstatě v zásadě je dvojí, buď perorální, to znamená v rámci tablet, prášku, případně u dětí sirupu, anebo intravenózní, vlastně podání do žíly toho antibiotika. Některá antibiotika existují jenom ve formě perorální, to znamená jenom jako prášky a tablety, některá existují jenom pro intravenózní podání, pro to podání do žíly a některá tady existují v obou dvou formách. V zásadě pro nekomplikované infekce, které vlastně řeší praktický lékař, případně někteří jiní odborní lékaři ambulantní, tak stačí antibiotika perorální. U závažných stavů se většinou používají antibiotika intravenózní do žíly.
Ano. Máme na lince posluchače nebo posluchačku?
Dobrý den, tady je posluchačka z Ostravska a chtěla jsem se zeptat paní doktorky. Vždycky, i když jsem nechtěla, tak jak jsem se s vnukama do paní doktorky, vždycky dostali pericilin, jako ty pericilinové tabletky. A pokaždé, jak jsou nemocní, vždycky, i když jsou teď velcí, tak vždycky přijdou s pericilinem.
Přijde vám to, jako že ten penicilin nebyl účinný?
No byl účinný, ale právě, že říkáte, že by se neměl tolik předepisovat a paní doktoři to většinou bez toho hned předepíšou.
Jakože byste byla raději, kdyby nejdřív vyšetřili zase jednoho bakteriální infekci a pak teprve dali penicilin.
Že oni hned jako dají penicilin a jako třeba je to jenom těch 12 tabletek nebo kolik, jak to se dělá co 12 hodin, ale jako je to penicilin. Jako to se mi nikdy jako nelíbilo a ani nelíbí.
Jako no, nemůžu soudit, protože nejsem lékař a vždycky je to na posouzení lékaře, zda nasadí antibiotika nebo nenasadí. Určitě penicilin jako antibiotikum je vhodné podávat v dávkování co 8 hodin, to je jenom tak mimo, ale každopádně asi problémem je to, že to bakteriologické vyšetření je vždycky známo až s odstupem a pokud se lékař rozhodne vlastně neudělat to bakteriologické vyšetření, tak potom vlastně ani nemá možnost zjistit, jestli to antibiotikum bylo nasazené správně. Takže jediné, co můžete udělat, tak je vlastně nějakým způsobem vyžádat si třeba, jestli to byly jako kdyby angíny, tak vyžádat si vyšetření výtěr z krku bakteriologicky.
Vždycky kašlají a jdou a zdá se, jako, že kdyby jako by měli chřipku nebo co, jak jdou do té doktorky a přijdou už s pelicilinem. No.
No, klidně se můžete domluvit s paní doktorkou, zda třeba neodložit to podání antibiotik, to určitě je na možnosti domluvit s lékařem každý pacient, určitě se může takto i domluvit, že chce raději bakteriologické vyšetření, nechce brát antibiotika zbytečně.
A počkat do dalšího dne. Pokud říkáte, že už vaši vnuci jsou větší, tak třeba jim po dnešním pořadu můžete poradit.
Ano.
A my vám děkujeme za váš podnět a za váš názor. To bylo zajímavé, právě o tom jsme mluvili v minulých vstupech. A ještě jedna věc mě teď napadla, paní doktorko. Hodně populární jsou takzvaná širokospektrální antibiotika. To znamená, u mě to vzbuzuje dojem, že ta zaberou na všechno, že je to taková zlatá jistota. Jak je to s těmi širokospektrálními antibiotiky?
Ráda bych zmínila, že vlastně neexistuje žádné antibiotikum ani kombinace antibiotik, která by vlastně byla účinná na všechny původce bakteriálních infekcí. Právě proto je vhodné před nasazením antibiotik udělat nějaké cílené kultivační vyšetření, zda jsou nějaké bakterie, které mohou být patogenní, případně jaké, a testovat citlivost, protože vlastně jednotlivé bakterie mohou mít právě různou citlivost k antibiotikům a nedá se dopředu odhadnout, někdy ano, někdy ne, ale jistotu máme jenom, když vlastně testujeme ta antibiotika. A když použijeme vlastně to širokospektrální, tak máme pocit možná falešné jistoty, že jsme teda udělali všechno, co bylo v našich silách. Nicméně mohou být bakterie jiné původcem infekce, které jsme neočekávali a které ani to širokospektré antibiotikum nepokryje, nebo to širokospektré antibiotikum třeba nebudeme schopni pro jeho nějaké farmakokinetické, farmakodynamické, prostě nějaké vlastnosti toho léku, nebudeme schopni vytvořit takovou dávku v místě infekce, jakou třeba potřebujeme.
Já bych to řekla tak jako víc laicky. Stane se, že je tam víc různých prvků v tom širokospektrálním.
Může se stát, že
jsou tam třeba, je tam i ten prvek, nebo ta součást, která mi pomůže, ale je tam i několik dalších, které mám na nic, v podstatě můj organismus nepomohou mu, jenom mu škodí.
Možná jenom zmíním, jsme se bavili o tom beta-laktamu, takové chemické struktuře, a že vlastně jsou bakterie, které si vyvinou rezistenci, to znamená, dokáží ten beta-laktamový kruh zničit. A vlastně jsou antibiotika, aby tomu zabránili, které vlastně jsou právě ve spojení s klavulanátem, což je beta-laktam, vlastně antibiotikum, které tu beta-laktamázu nějakým způsobem zvládne. A právě třeba ten amoxicillin klavulanát samotný nemusí vést k potlačení infekce, jako třeba ta jedna složka, ten amoxicillin, jestli tak to stačí.
Takže já myslím, že určitě ano, naši posluchači to vstřebají během písničky a samozřejmě mohou stále telefonovat na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
antibiotika a odbornice na antibiotika doktorka Eva Krejčí ze Zdravotního ústavu v Ostravě. Máme tady dotaz. Dobré dopoledne, kdo se k nám dovolal? Slyšíme se? Ano, dobrý den, slyšíme vás.
Posluchačka z Poruby. Já bych měla takový dotaz. Od listopadu léčím bercový vřet. Myslíte si, že by bylo vhodné, aby byly udělány stěry a dostala jsem i antibiotiku?
Těžko říct, protože to samozřejmě já takhle na dálku posoudit nemůžu a určitě zase měl by to vidět váš odborný lékař, který vlastně nějakým způsobem dokáže rozhodnout, jak rozsáhlá je ta infekce, jestli je nutné podávat antibiotika perorálně, to znamená v rámci nějakých tablet, nebo jestli stačí nějaké ošetřování lokální, což taky je možné. A samozřejmě, pokud by tam bylo podezření na nějakou infekci, kdy vlastně nějaké zestupy teplot, horečky a tak dále, by spíš napovídali tomu, že ta infekce je horší, tak asi by bylo vhodné nějakým způsobem možná provést stěr z toho místa infekce na bakteriologické vyšetření a případně samozřejmě nasadit nějaká antibiotika. Určitě lékaři vědí a jejich mikrobiologická laboratoř, ať už jsme to my nebo nějaká jiná, má určitě k dispozici antibiotické středisko, které je schopno vlastně i lékaři s nějakou počáteční léčbou poradit. A pokud by to antibiotikum nebylo účinné, tak samozřejmě na základě těch kultivačních výsledků se dá potom upravit léčba. Takže lékaři přímo nám třeba volají a my jim nějakým způsobem podle toho výsledku jsme schopni poradit, které by asi bylo vhodné pro tu danou situaci pro vás, třeba jako pro pacientku.
Tak děkujeme za dotaz. Ještě máme pár minut, paní doktorko, a já jsem chtěla hovořit o nadužívání antibiotik, což je velkým problémem dnešní doby a tím pádem rezistenci našeho organismu na antibiotika. Je pravda, a teď vidím, že ještě máme jeden dotaz. Já věřím, že se k tomu dostaneme, dáme přednost posluchači nebo posluchačce. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych měl dotaz na paní doktorku.
Ano.
Jaký je její názor na takzvaná podnikatelská antibiotika? To jsou ty tři tabletky, které se berou 24 hodin.
Ano, zajímavé.
Tady to antibiotikum, které asi myslíte, tak vlastně je to vlastnost toho antibiotika, že se takto podává, tak to dávkuje. Nevím, že má název podnikatelské, to mě docela pobavilo. Nicméně vlastně to antibiotikum by mělo vždycky být vybráno podle toho, kde ta infekce probíhá a jaká bakterie eventuálně může tu infekci způsobit. A určitě to není tak, že když pacient bere antibiotika, tak by jako mohl normálně běžně být v provozu. Mělo by to být tak, že samozřejmě i klid na lůžku a nějaká samozřejmě životospráva v rámci té léčby by měla být taky základem. To antibiotikum je vlastně takový pomocný.
Ale rozhodně asi příznivec velký toho nebude, tak když
ne, určitě
to člověk
ne, samozřejmě u některých infekcí to má smysl, ale určitě tam je spíš to dané tím, že ta látka chemická v podstatě takto nejlépe účinkuje v organismu a možná samozřejmě je výhodou pro podnikatele.
Máme tady další dotaz. Pěkné dopoledne, kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, tady je posluchačka z Třinecka. Já bych měla dotaz na paní doktorku. Co říká na hemopatické léky? Oni neuškodí, jsou na přírodní bázi a taky vyléčí.
Tam asi záleží, co homeopatiky léčíte. Samozřejmě závažná...
No, různé nemoci to léčí.
Určitě různé nemoci, ale ty různé nemoci můžou být buď původu bakteriálního, to znamená nějaká bakterie způsobí infekci, pak asi je vhodné ta antibiotika použít.
Pokud... A tak do toho byste nešla do homeopatik při
asi
bakteriální
infekci? Asi na závažnou
infekci.
Bakteriální infekci určitě ne. Mm-hmm. Ale pokud samozřejmě je to nějaká jenom dysharmonie nebo nějakým způsobem onemocnění, které není jednoznačně bakteriálního původu, tak možná homeopatika mohou pomoci.
A třeba je nějaká lehčí nemoc bakteriálního původu?
Dívejte se, třeba Streptococcus pyogenes jako původce této tonzilofaringitidy, angíny, dříve se vlastně naléčil a běžně vlastně lidé přežívali, jen potom měli třeba pozdní následky a vlastně poškozené srdce, případně jiné orgány. Takže proto se třeba tato infekce léčí antibiotiky, nicméně asi někteří přežili a nemuseli mít antibiotika. Takže...
Tak, věřím, že naší paní posluchačce to bude stačit. Pojďme ještě rychle k tomu nadužívání antibiotik. To je velký problém, povězte nám o tom něco.
K nadužívání antibiotik, kdybych měla říct stručně, tak v podstatě se jedná o to, že bakterie se na antibiotika, která jsou v prostředí, zvykají a umí se proti nim bránit různými mechanismy. Takže vlastně čím více antibiotika budeme používat, tím více oni si vyvinou takzvané mechanismy rezistence, to znamená, ta antibiotika na ně nebudou, na ty bakterie nebudou účinkovat, to znamená, bakterie si vlastně vytvoří rezistenci a máme vlastně zúženou možnost nějaké antibiotikum vybrat. Takže ta zpráva je taková, čím více budeme používat antibiotika, tím více bakterie vlastně budou se jim schopny bránit a tím menší bude výběr antibiotik k léčbě opravdu závažných infekcí.
A je třeba často, když je to příliš často, když člověk jednou ročně bere antibiotika v průměru nebo dvakrát
je asi
ročně?
Úplně jedno, kolikrát ročně. Důležité je, že to je vždy z nějakého závažného důvodu pro bakteriální infekci. Pokud to není bakteriální infekce, není potřeba léčit antibiotiky třeba 10 let.
Ještě jedno datum důležité, 18. listopadu. Co to má společného s antibiotiky?
18. listopadu je celoevropská kampaň, vlastně Evropský den pro zachování účinnosti antibiotik, protože opravdu se setkáváme s tím, že se vyskytují bakteriální kmeny, bakterie, které jsou rezistentní ke spoustě antibiotik a třeba z testovaných citlivé pouze k jednomu nebo dvou, které se podávají pouze intravenozně. To znamená, pokud tahle bakterie způsobí infekci, tak může být docela problematické jej léčit. I pro nějakou nezávažnou infekci močových cest může být pacient třeba hospitalizován a podáváno mu antibiotikum intravenózně, protože jiné neexistuje. Navíc to antibiotikum je třeba nefrotoxické, to znamená poškozuje ledviny. Takže čím méně budeme používat antibiotika, tím větší máme šanci, že nám vlastně zůstanou účinná pro nějaké závažné infekce.
Kdy skutečně to budeme potřebovat. Takže abychom to zhrli, 18.11. bychom si měli vzpomenout na to, že antibiotika bereme příliš často a zbytečně. A měli bychom s tím něco udělat ve svém vlastním zájmu. A pokud u lékaře si nejsme jistí, nebo nejsme si jistí, že lékař rozhodl úplně správně, nebo tak, jak bychom si to přáli, tak můžeme lékaře požádat o stěry, případně o nějaká kultivační vyšetření a tím se zvýší pravděpodobnost správného podání antibiotik.
Přesně
tedy
tak.
Já jsem hrozně chytrá po dnešní lékárně. Řekla jsem to správně, paní
určitě,
doktorko.
Určitě řekla.
Já vám moc krát děkuju za užitečné informace, které jste našim posluchačům dnes sdělila prostřednictvím Českého rozhlasu Ostrava. Děkuji a nashledanou.
Děkuji za pozvání a nashledanou.
A vám ještě, milí posluchači, prozradím, že příští týden, tedy 27.6. se v lékárně opět setkáte se mnou. Mým hostem bude doktor Vítek a hovořit budeme o nemocném žlučníku. Do té doby se mějte krásně, krásné léto, pěkné červnové dny.